2011 نوکی سالہ ما دنیا و خاص بلوچستان قومی آزادی جوتکاران اناما بنگیج کنے کہ آیا وتی انسانی اکانی لوٹ و آئیے پارے زگا گن زورا کیاں دیم پا دیم ہیں و ہم آیا کے مروچی میں درمیانہ موجود نیم بلوچستان ڈی و آئیے راج پاکستان و ایرانی حکومتانی زورا کیانی نگے گن جاوران میڈو جنگن بلوچ ورنا چاوتی گسا بیتوارا بیگوا کنا گوا زندان و لٹ پٹا نیاما چن زورا کے واقعاں بلوچا چا بلوچے بنی اکا چا زبار کنا گوا آئیے قومی تشکل زمین و مال مڈی پلگا لانک بستگ آیا بلوچے ناما چا بلوچستان سرزمینہ گار کنا گا 2010 پورنی سال وتی جودا گوازیں تنگہیں بلوچے ڈیل ما زورا کانی دیما جال نبوہ کے سببا آئیے ساچ آئیے ڈیلا چے گرگ و آئیے لاش ویرانہ کو جنگلان دور دیگ بوت پاکستان و ایران دانشور و آئیے پانک جنوکاں اے جاگ دنیا پر رہتا کہ بلوچ جودکارانی بیگوا کنگ و آئینی قتلہ اشدابین زان تو آواری نیست بوت کتکا کیا آیا یک مدت دنیا یا ردات کت بکنن بلے بلوچ راج اے ریاستانی کارپدان شر سرپدو پوئند کے شما وتی زور آکیاں نی آخری جنگا کو بلوچ راجا کنگائی تھی شما جن بلوچ راج جودکارانی بیگوائی و آیا نی کشت کوش زموارن ار بلوچ کے بلوچستان تا ایوانی رہ بندہ دسگیرو بیگوا کنگ بیت آ یک پا یک کا بلوچ سند تا نبشتہ کنگ بوا گا کہ شما کجا و چوا دا چوڑا بلوچ گفت گوت برت و آئیے لاش آئیے گسا سر پر شما معلوم دار ویت کہ شما ارچند کے کشت کوش و ظلم زورا کی بکنیت اے سال روچ انچو 2010 دابا گوزن تو کوٹنت روان بلے بلوچ کست کی نگ ودان بیت آئیے کسان و بزن چا شما چے نفرت کن و آیا نی دل پہاڑ چو یک آس شانو کی کوئی ترکیت و شمارا گو انگرام بندن سمے قبضہ گیری بلوچ راج سرزمینہ او دے بلوچ زاگ شمع بوگا او تی سردگار لاپا وطار نگیے گو ناہم نماری بلوچ ڈے سرا اما آکمانے کے مروچی باندھت اے نوکین دورہ کے حکومت کنگان آئینی پیگریشن اگر مروچی ما بلوچا پا غداری نام سرا بگرین و ببرین کوٹ و جیلا بند بکنین و آئیا پاو بدے دگنیا مارا میاری کنت وامی دستگر کتگینا اگا ما کوٹ و جیلا بیارے وکیلانی دستا چا رکینا گو آزاد کنگ بند و پدا میں زورا کی کلاپا گیشتر زور مندی و قدرت مندیا وتی جو دا دیما برند نو زورا کانی دانشور و پروفیسر و آئیے چیرے ادارہ اے گپا باورند کے بلوچا چا وتی گسا بیتوارا بیگوا کنگ لٹ کٹ کنگ و جس پرس کنگا رند آئیے بکوش و پدا آئیے لاشا و ویرانگ اندور بدے آئیے مات پتا دھوپا و ٹیکی بدے پرچے کے واکانی پلسپا بلوچے ضرب المثال وڑا دیما روت مار بمیریت بلے لٹ مپرشیت پرچے کے اے لٹ پدا دگے مارے کشگا کارمرز کنک بیبیت ار مارے کے اے لٹ صاحب کشیت وطی بروتان تاب دن تو یک بچکندگی جنت بلے روچی بیت کے امی مارانی تا یک مارے تی لٹا چو اجدیائے دابا ایر بارت من وطی گپاں گوند کرائیں ایک غیر انسانی عملے کے حکومتانی دیما رہو گائیں اسی بیان کنگا شپ و روچ کوٹنت شاوتی زوراکیاں نے گپاں وط پریسان اور ٹی وی اور روزنامیاں آشکار کنند بلوچا چا آئی اکانی زبار کنگ و آئی انسانی اکانی پادمالی بابتا میں گوستگیں دسمبر 2010 گا مغربی بلوچستانا 13 بلوچ ورنا و بلوچ بوگ جرما پاؤ دیگ بود مشرقی بلوچستانا گیس چا 12 بلوچ ورنا ٹارچر سیلانی تا کشگو آیانی لاش ویرانیا دور دیگو آئینی وارسان توپا دیگ بودتا پتا ایشانی دل وشیا بیچارے کے رحمان ملک گوشید کے اے بس کم کے مردوں میں تن ایشاما گپتگن تو انو کس بلوچستان تو کا نام نی کت نکن اما محلوک کے بلوچستان بلوچستان نگے گے جاورانی سببا الاس کت بلوچستان چے ڈن شتا آیا پدا پچ تر رگان پرچے کے رحمان ملک گوشید کے آ نام کنو کے بلوچ چند تعداد بوتگن تو انو اداریاں گپتگن لاتے کشتگن لاتے لٹ کٹا نی آما چھن انو بلوچستان تا آزادی لوٹو کے جودکار پش نکب تا بلے مروچی منا یک پیغام اے چا بلوچ ادبی و سیاسی زانتکار واجا سبا دشتیاری اس کے آیا گو نوکے سال بندا تا وتی پیغام اے بلوچ راجا داتا پیس چکے آئیے گپاں گوشکنے لاتے گپ رحمان ملک گرند کے ہمیں دسمبر ماہ آئیے گوں پریسا کرتگا امید کنا کہ شما منی گپا بد نبرے کے من آئیے گپاں دا پھرکنا او من کجاں گپا بکنان منی گپ ہم دا کٹن تو بلے منی دل باز لوٹیت کے گپ بکنا ماں کئی نامہ بگران کجاں ظلم زورا کی یعنی نامہ بگران من تربت زورا کی یعنی نامہ بگران پنجگور زورا کی یعنی نامہ بگران مشک زورا کی یعنی نامہ بگران ڈیرا بوٹی زورا کی یعنی نامہ بگران کولوے زورا کی یعنی نامہ بگران یا کہ نوشکی اما کسان سالیں دو تگا کہ آئی سرا تیزا بریچک بوت یا کہ کزدار اما بلوچ ورنا نہیں کہ وطی بلوچی دودھ روبیرگی دیوانی برجا دارے خاطر کشک و ٹپی کنک بوتا یا کہ ماں تفتانہ برما کہ او دا بلوچ چو بزگو بیچارنگان تو پا چنڈی نگن واسطہ وطی سردمین سرا نہ ایک را رب کت کنا نہ آک را یاد کت کنا یا مغربی بلوچ سان کجام ورنا ہے نامہ بگنا بیس بیس تو سی سی نپر چاہاں چے گرا گو درنجک بھی سڑکا نسرا ماں کجا جاس کو کنارا کو بشکر دو یہاں شہر ہو نیک شہر ہو بین تو پنو چے نامہ بگنا یا نیک شہر ہے ماں ماں بلوچ دوتگانی نامہ بگنا کہ آیا پا وانگے زانگے نامے سرا جمہوری اسلامی سیاہیں چادر سرا دنت آیا چاہتی دودھ روبیرگا چے سک دور دور دنت منی دل گریت اما نیک شہر ہے بلوچ دوتگاما گندا کہ آیا نا سیائیں شال سرائیں آیا نی چکن دوچیں پلیواری بلوچی پوچ گار کنک بوتنت گپ دگے باز اس کنگی گنت بارے شما منی گپانا بارے چہن دازا گری یا کہ اما زورا کانی گپا ہم گوش کنے کہ آیا چطور کا وطارا کھلاگ گرنت بلوچ راج جودکارانی جنگو کشگا
بلوچستان سے جو لوگ گرفتار کیے گئے اب تک کتنے ہیں کچھ آئیڈیا زیر حراست اور الزامات کیا ہیں ان لوگوں کے اوپر مستقبل کیا ہے
دیکھیں سب سے پہلے تو جو انسرجنٹ ہوتے ہیں وہ ملک کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اب جب وہ پاکستان کا جھنڈا جلائیں گے اسکولوں کو بند کرائیں گے پاکستان کی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن پہ جھنڈے کو اتار کے پھاڑیں گے تو کوئی بھی پاکستانی میرا خیال ہے آپ بھی اس کو برداشت نہیں کریں گے یہ ہمارے لیے مقدس ہے جو فلیگ ہے اور میری انسٹرکشنز ہیں ان کو کہ اگر کوئی فلیگ پھاڑتے ہوئے پکڑا جاتا ہے اس خلاف ایکشن لیا جائے اور لینا چاہیے یہ ایک آدھ پرسنٹ جو لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا
ملک صاحب وہ ایلیمنٹ جن کی آپ نے نشاندہی کی جھنڈا جلانے والے کتنے ہوں گے جو آپ تک پکڑے گئے
دیکھیں جی ہمارے حساب سے تو ٹوٹل جو فگر ہے وہ 300 یا 400 سے زیادہ نہیں ہے اور وہ بھی کراس بارڈر ٹرین ہو کے آئے ہوئے ہیں ان میں ٹیچرز بھی ہیں عام لوگ بھی کچھ ہیں تو سب کا ایک ایک ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے
ان کے ساتھ کوئی نیگوسیشن بھی ہو سکتی ہے یا
بالکل
چلیں گے اس
میں نہیں جی دیکھیں جو 5 آرگنائزیشن جو کہ ملیٹنٹ تھیں ان کو تو ہم نے بین کر دیا
جی
آپ کو پتا
جی
اور اس کے بعد بہت فرق پڑا
جی
ایک وقت تھا کہ روز آپ کو واضح آ رہی تھی اتنے مر گئے اتنی مائنڈس پھٹ گئی تو اس پہ میں ایٹریبیوٹ کروں گا بہت سی چیزوں کا کہ ہماری کچھ فیکٹرز ہیں جو ٹھیک ہونے چاہیے ان کی پرانا چیز لیکن اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آئی وڈ لائک ٹو سلیوٹ دی لان فورسز اور میں بھی یہ واضح کر دوں کہ بلوچستان میں کوئی پوڈی آپریشن نہیں ہو رہی ہے سوئی میں ایک بٹالین ہے جو کہ پائپ لائن کو پروٹیکٹ کرتی ہے اینڈ ود اتھارٹی اینڈ ود فل ٹرانسپیرنسی میں آپ سے واضح طور پر عرض کروں گا کہ دیر از نو ملٹری آپریشن ان بلوچستان ایف سی کا اور پولیس کا رول کمبائنڈ ہے اور اگر آپ کسی قافلے کی تنہا لے جاتے ہوئے لوگوں کی وہ لوٹیں گے یا آپ کھڑے ہو کے پہاڑی سے گولی ماریں گے تو پھر کوئی برداشت نہیں کرتے
لیکن ملک صاحب اب جو سلسلہ شروع ہو گیا کہ وہاں سے غیر بلوچی شہریوں کی لاشیں ملنا شروع ہو گئیں اور وہ دوسرے صوبوں
آپ تھوڑے سے آف ڈیٹڈ ہیں اس سے پہلے تھی
جی
جب سے میں نے ایکشن کروایا وہاں پہ کوئٹہ میں 6 تھانوں میں बहुत हद तक कमी होगी, आई थिंक मे बी 2% इज लेफ्ट, लोग वापस गए। मैं आपको स्टेटिस्टिकल फिगर भी दे सकता हूं, जो लोग दूसरे यानी पंजाबी, हजारी, हजारवाल, पख्तून, सिंधी जो गए थे, हाँ वो वापस आ रहे हैं, आप चेक भी करवा लीजिएगा।
इशतत पाकिस्तान रियासत नुमाइंदा के आई बलूचानी कुशगो जनक वास्ता कुजाम कुजाम पोर्स तश्कील दाता नू वाजा सभा दश्तियारिये कुलवा 2011 साले बुंगीजिया गोश कने
जे समय मनवारा से दोस्ता सारिया मा गुआ के जिंदा मा मुरादबाद उषा ऐसे के गुआ के दो दरवेजा को जुबान मेहमान बरगा ये मजने जो हद जफा के जिंदे मजने जो हद जफा और दोस्ता सारिया मा ड्राई राजा बलोच राजा हर खुर लोकेश्वरा निश्तगा आया नौके साले मा मुराद बात गुशन चवती दिले जो लांकिया के हुदा रकन ते नौके साल पा बलोच राजा आजादी वर्षे साल विवाद और बलोच गुलामी है के तहार शपे आ रोशने बामा बदल विवाद आजादी है और नौके साल चोना हर राजे के नौके साल जिंदित आई बाजे मुराद अरमान बा औली मुराद अरमान में भी क्या वशाल भी आजाद भी आजो भी तो मनी औली कुल पर राजा हमेश है कुल ऊंची है बल्कि दस बंदी है पर चके राजे गुंडे मतकारी जेता मायव का दसबंदी है कुतकनन अवली का पुआमेजे के बलोच राज बाय दे मच्छी के आजुए जुंजे को मजने जुंजो मजने तहरी के सिकेने के आदत का आप सिके ना वो होती अमरादारी और होती सहदिया हर रंगा मोहकम बेकना और आ मुहकुमी अखलाकी साबा आ अमली साबा आ वाहग साबा आ नेक वाहग साबा आ हमराई वायदे हर बलूच श्योती राजी जिम्मेवारी बेजा तो सर पर दिवित ओ ए जोंजे हमरा दारिया हर ग्रामा हर वादा हर साबा जहनी साबा अमली साबा हमरा दे दे और दोनों का पमिचे के हर राज्य एक पज्जा रे दे और हम पज्जा रे साहब आई अरा जानक भी के शहीद के राजा जिता है राज आ मस्तरे पज्जा रे जुबान है जुबान एक राज्य पज्जा रे बुनजह भी सर चमक भी पमिच का मनी गुत्ती वगे दुनिया आया निश्चय द्वाए बलोचांगों में दसबंदी है कि आवती जुबान बे पारेगा जुबान पारे जगे यक राय हमशे के माँ वती जुबान वान वो जान के कोशिश तब कने आई पारे जगे यक राय हमेशे के अगर ये साला चुक्के पैदा भी बलूचे लोग बाद चुक्का बलूची नामे पेड़ बिखा परचामा नाम आइए पज्जार भी आइए शनाख्त भी आइए ईद के गंडों ईद के जाता व्यापारी जी और मैं एक संगत आसर नूर दश्तिया बलूची नाम है एक किताब नविस्ता कुता के आई था हजार बलूची जनी मर्दी में नाम जिनकी बचकी नाम आइए कुता तो आ किताब मनी वती है आलम से के हर बलूच लोगा आ किताब दीदी हर बलूच किताब खाने किताब दीदी ओती चुका ने नाम फायदे बलूची चीज रखना दोनों चीज के जुबान ऐसा बदर के आइए वती के रवि दगे जिंदे दो दो रवि दगे हम रवि दगा जिंदक दार गए हो बाद में बलूच राज वती जोरदा विका के आइए पोशाक है आइए राजी हर के ربیلے کی چیز دیا آئی اے نائب کا وطی کرنے کا پہر پہ بندی لیکن آئی اے را دیما برگا آئی اے شنگ و تالان کرنے کا ہوں وطی راجی اگدا ہا پجد وطی راجی اگدا بیماری وطی راجی اگدا آگا دیتا ہمیں ایسا با بلوچی زیمر ساز و زیمر او بلوچی ساز و زیمر دنیا ہما مزم ساز و زیمر ہے کہ آ ای خطہ تہا ای کہ چاگرد نے ریجن ای ریجن تھا آئی وط مزن بستار ہے تو وطی زیمر زندگ دار وطی اصلا تبا زندگ دار ہیں اتنی نفسیات زندگ دار ہیں تو ماں وطی ہر جا گیا نکتے ہیں اتنی گونڈو ہاں کڈن بکنے کے آ بلوچی زیمر اش بکن گے اشتر موتی لوگا بلوچی زیمر اے بکنے ہمیں پہمے بلوچی زبان دو کے تلویزیون ہے کہ چھ ہستا چینل ہستا ہر جاگے کیا گندہ گبا بائی میں چینل ہم بچاری یا کہ وش چینل ہے کہ سو زبان چینل ہے تو اس پمچکا کے باندھا کہ ایک آزاد ملک تو واہند بھائی ہر چیز بائی میں تیر دی بھی تی دودھ رویر تیر تی زبان تیر بھی تی زین تیر بھی تی بلوچی تندولو پوشاک تیر بھی تی پاگ تی چور تیر بھی تو یہ چیز کے طیبہ ملک حقیقی معنی ہے دے پر چکے آزادی ایوہ کا چچا دگرا درامد ہو تو سندھ کے نام ہے آزادی آج بھی ہمیشہ کہ تو آج جو ہے تو وتی رنگ آج ہے تو وتی زبان بنیاد آج ہو تو وتی ربیت بنیاد آزاد آج ہو تو وتی گلزمین نے رنگ تو ہر بلوچے بائیں آئی ہے اگدا بی بی راجی اگدا بی بی کہ وتی پجارے پہرے جگہ آوتی زبان بی بی آوتی زینے بی بی آوتی ربیر بی بی آوتی راجی تے کے بامرد بی با تی ہیروز بی با ای ہیروز نا یاد کنک وہ آنے اکساں تی لوگا جنک چے آیا پرچک ہے آئین اکسا جنک میں نوکے نسل سرائی ہے روجنے زیری حتمن جس کا کہ یہ رو لوگے تا بالا جانے اکسے تو حتمن جس کا ایک ہے اگر یہ رو لوگے تا شہید نواب اکبر رکھتی اکس میں گنڈو ذہن کر کے اکس کہے گی دوستوں کہے گی تو یہ حساب بلوچی کے ہم اگر بامر میں راج واجا ہاں راج کمار شام آئے کیونکہ ہون دا تھا بول زمین آزادی خاطر آئیے بارو موتی گنڈو سر و سر پت کریں تو یہ بڑے پدا ملوائیں راجا نو کے سال مبارک بار اوشیں یہ امید ہے میں واضح نہیں بلکہ میں زندے بنیادی مقصد ہیں گوئی امیدہ 2011 پا بلوچ راجہ یا آزاد ملزمین آزاد وطن سالبی انشاءاللہ میں سرمچار کے اوٹی ہونا ریت رہا ہوں آئینے ہون ضرور یک بلوچ رنگ کاری او میں ملزمین سہر بھی روشن بھی او میں انشاءاللہ آئندہ میں نسلیں میں پسند گئیں آیک آزاد چاگی دیتا ہے آزاد بھی اوپا پہرا یک آزاد زندگ آزاد میں سمیں منت کرو
جی وجہ تھی باز باز منت بارے شما نوک کے سال واسطہ لاتے نام شما گوش خود کرنے کے بلوچ آیا ہوتی زاگا دی ناما پھر بکنا
منت باز ماہین انتو سازین انتو ماہکان انتو زامر انتو زامران انتو ہیر بیارن تو بالا جن تو بی بگرن تو گرانا جن تو چا کرن تو نوت بندگن تو باہرن تو ادرو ای مدرو وطی نام آگا کلیرن تو چگز دن تو شہنا دیو ای باز ہے میں چو میں نام جتا گا کہ ای نوکی کتاب آئے میں اسے باروہ گیشا چگی ای اسے باہر ہے شموتی برنامه کام نام کتاب که شما را سربی آسر نور دشتی کتاب بلوچی نام سرائن آب آئین شما چی ابھی بھی او گوان کتاب شموتی برنامه بایر ار وردہ ہمیں که نام بلوچی ہمیں نام شما اعلام بکنن تو مزمہ صحیح کو سرطت بکنن ای وردہ ظاہر منی ذہن درائیں ہزارہ نام نے آیا بلے ایک نام مشہور انتو بلوچی ہے بلوچی تباہ ہیں اور ہستا شاری ہیں تو شلی ہیں تو مہگن جی گنجا تن تو مہرکیں او مہران او میران تو نمر تو ادا ہے تو ادرو بلوچی نام کے شہن نہ وشی چنتا ہے بلکہ مانا ہے جولا جولا کی شہر تو ادرو نام باہر بلوچا نام وتی بجان تو وتی نام زندگ بدارا چوکھانے نام دگرانے گجرانے تو عربانے تو دگزاتانے باہرے نقل اچھے گے گا نمکنا وتی نام وتی ہم بلوچا استانا کے کٹے وت ننگے وت تو باہرے ہمیں رنگا میں ننگے وت کٹے وت میں وتی او ماں وتارا ہمیں رنگا وتی نام کہ میں پچ جا رہے ہیں اب جا گئے تھے اگر یورپ ایک ونڈوے نام ماہی نے حتما ناچے دے گے قوما یا فرق یا امتیاز کہ ماہین بلوچ ماہین نہ یورپی بتکا نہ انگریز بتکا نہ دلزاتی بتکا ماہین ایو کا بلوچ بتکا تو یہ دو چیزیں کہ ماں باہر شہر الگ بنا رہے ہیں
جی وجہ وجن شما باز منت مہربانی خود کرے وجن شما دو نام پر نوکے سال واسطہ انتخاب بکنے یک جنکی بھی بھی تو یا بچکی بھی کے بلوچ راج اے نوکے سالا وطی چوکانی نامہ گیشتر ہمیں نامہ یہ بکنا
بکنا دو نام منی ذہنہ کے مستنے مر تاریخی کے جنینی نامے بانری نامے کے بعد یہ تاریخ ہے یہ کردی اس میں بانری ہے اور دومی مجن کے ظاہر چاکرے گے اور اگر نوکے دور مجاہدہ تو کندے بالا چاہیے تو ایشا 2011 شما نام بالا چاہے گا باندھیے گا ایشا شما 2011 نام بات کریں کہ وہ تاریخ پر تو بعض کم میں میں نوکے نسل تھا کہ باندھی کے ہوتا یہ ہے یہ کہتے یہ ہمارا نام ہے کہ بعض کم ہستے منا یاد ہے رندے ماں اختر جان مواد وزیر اعلیٰ اگڑا یہ گاڑی ہے دیو نے جا یا رکا جا کے میں لفٹ کا پوچھتا جنل کے نشتے کا مگو کہیں سی اختر جان جنک کے مگو نام کہیں سی بانڑی تو ماں سک سک من دل وزبے رکھا جتا کہ من کھارا تی وگے کوئٹے تھا یہ تہنا ہے جنل کا کسی نام بانڑی ہے تو مردم تھا کہ جدا نام ہی چاہیے آخر مانا ہے اسی تاریخ ہے بھی تو یہ سب مردم وہ انچے نام کی چین کا کیا تاریخ ہے ماں دس بندی کرنا کہ 2011 ہر چکے سے پیدا بھی بعد بچ کے یہ چاکر کریں بالاج کریں اور جانے کے بھی آئیے بانڑی کرنے کے مزن نام ہے وہ تھی تو یہ چمنی نے مجھے دس بندی ہیں اعلان میں کتنا کرنا میں دس بندی کرنا کہ واجن 2011 تو میں چاہ کر باندھڑیا پدا تاریخ ہوتی زندہ کرنا
واجہ باز باز مہربانی
شما میں نوارا شما میں مہربان عزت میں نوارا
عزت مند بات ہے واجہ
The ties between the north end and the south, or do we haul the frozen sheets to escape the storm's wet mouth? Our day as cold as charity in bitter pain and dread, for very life and nature we tack from head to head. Tigress that we brought the North had close aboard. We shot our cliffs and houses and the breakers running high, and the Coast Guard in his garden, his glass against his eye. Was on the village roofs as white as ocean foam. The good red fires are burning bright in every longshore home. The windows sparkle clear and the chimneys volleyed out. And a vow we sniffed the victuals as the vessel went about.